diaspora Moldovei.
La microfon Oana Serafim și bine v-am găsit la ediția de miercuri, 30 august, a emisiunii. Pregătiri pentru Ziua Limbii Noastre la Uniunea Scriitorilor cu discuții despre istorie.
Se ridică în continuare monumentul lui Nerin și într-un mine foarte impresionant la Anienii Nori. Acolo stă biserica și alături de biserică monumentul lui Vladimir Ilici Lenin. El este adevărat că stă cu spatele la Casa de Cultură. Cultura stă cu spatele și cu fața stă la Procuratură.
România merge mai departe cu deschiderea dosarelor fostei securități și au început audierile preoților și înalților prelați.
Prefericitul s-a arătat deschis să se publice dosarele membrilor Sfântului Sinod.
Mulți studenți din Belarus care au sprijinit protestele opoziției democrate au fost obligați să-și părăsească țara.
De fapt, ți este permis să faci ce vrei în Belarus, în afară de politică.
Și astăzi s-a deschis la Veneția a 63-a ediție a Festivalului Internațional al Filmului. Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii din această seară, dar mai întâi Lucian Ștefănescu vă prezintă buletinul de știri.
Departamentul de Stat American a anunțat că oficialități ale Statelor Unite, Marii Britanii, Franței, Rusiei, Chinei și Germaniei vor discuta săptămâna viitoare sancțiunile ce urmează să fie impuse Iranului, pentru că Teheranul nu respectă solicitarea Națiunilor Unite de a înceta programul de îmbogățire a uraniului. Purtătorul de cuvânt al diplomației americane, Sean McCormack, a spus că e foarte probabil că Iranul nu va respecta termenul limită care expiră mâine. Declarația lui McCormack a survenit după relatările potrivit cărora Iranul a început o nouă rundă de operațiuni de îmbogățire a uraniului. Surse diplomatice de la Agenția Internațională pentru Energie Atomică au anunțat însă că Iranul lucrează cu cantități mici de uraniu, cu care nu se pot fabrica arme nucleare, iar inspectorii agenției urmează să dea publicității un raport cu privire la progresele Teheranului în tehnologia nucleară. Există premisele pentru diminuarea prezenței românești în Irak, după ce guvernul de la Bagdad a anunțat că în aproximativ o lună și jumătate, armata irachiană va prelua controlul asupra unei provincii în care acționează militari români, a declarat președintele Traian Băsescu în cadrul reuniunii diplomației române care se desfășoară la București. Băsescu a adăugat că România își va diminua prezența militară din Irak în consens cu aliații săi și în eventualitatea că nu va fi necesară participarea trupelor românești la alte misiuni. Israelul respinge pentru moment apelurile secretarului general al ONU Kofi Annan pentru ridicarea blocadei aeriene și maritime impusă Libanului, spunând că aceasta va fi ridicată doar în momentul când toate elementele acordului de încetare a focului în sudul Libanului vor fi puse în aplicare. Tratatul de aderare a României și Bulgariei la Uniunea Europeană va fi ratificat în această toamnă de către Parlamentul Regatului Danemarcei, a anunțat Călin Popescu-Tăriceanu, premierul României, după convorbirile avute la București cu omologul său danez Anders Fogh Rasmussen. Guvernul de la București a aprobat astăzi normele metodologice pentru aplicarea legii de despăgubire a cetățenilor români, ale căror bunuri au fost sechestrate sau reținute în Basarabia, Bucovina de Nord și Herța, ca urmare a războiului și a aplicării tratatului de pace între România și puterile aliate și asociate, semnat la 10 februarie 1947. Beneficiază de această lege cetățenii români și moștenitorii legale ai acestora, până la gradul al patrulea inclusiv, precum și moștenitorii testamentari care s-au refugiat pe teritoriul României în 1940 ca urmare a ultimatumului din 26 iunie, prin care fosta URSS solicita cedarea de către Bucovina Basarabiei și părții, rectific, solicita cedarea de către România a Basarabiei și părții de nord a Bucovinei sau în 1944 ca urmare a ordinelor de evacuare generală. Despăgubirile se acordă în natură, în limita disponibilităților din domeniul privat al statului român sau în bani. Legea prevede două termene limită pentru depunerea cererilor, 1 mai 2007, și pentru depunerea actelor doveditoare, 1 august 2007. Igor Kio, faimosul iluzionist rus, a încetat din viață la vârsta de 62 de ani. fiul unui binecunoscut magician, Kyo a apărut pentru prima dată pe scena unui circ când avea 5 ani, în timpul erei sovietice, a fost una din stelele circului și ale micului ecran și a primit numeroase premii în URSS și în străinătate. A fost căsătorit pentru scurt timp cu fiica fostului președinte sovietic, Leonid Brejnev, Galina.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu!
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21 de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Mâine, în Republica Moldova, are loc sărbătoarea Limba Noastră, sărbătoare adoptată de Republica Moldova în 1990. La 31 august 1989, în fosta Republică Sovietică Socialistă Moldovenească, s-a revenit la scrierea în grafie latină și limba de stat a devenit limba moldovenească în grafie latină. Anul acesta, guvernul nu se implică în organizarea acestei sărbători naționale, care rămâne a fi o zi liberă. Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova se implică în această sărbătoare și a organizat astăzi o dezbatere pe teme istorice, după cum aflăm de la Valeriu Cațăr.
Președintele Asociației Istoricilor, Anatol Petrenko, a acuzat autoritățile că au introdus în școală noul curs de istorie de o manieră, fără a consulta opinia societății academice din Moldova, fără a discuta concepția de predare acestui obiect și fără a aproba o curiculă obligatorie pentru orice inovații educaționale. Majoritatea manualelor pentru această disciplină sunt încă în fază de manuscris, iar calitatea acestora ar fi, în opinia lui Petrenko, mai mult decât contestabilă.
În ceea ce privește manual de clasa 6, este tema formarea popoarelor europene. De ce un mediu timpuriu? Formarea poporului român, nu există așa ceva și nu mă mire că lor nu le place istoria românilor. Dar nu este nici istoria poporului moldovenesc. Deci noi suntem rași din istorie.
Este absurd, afirmă Petrenko, să spui că singurul lucru care îi împiedică pe comuniști să se integreze în Europa este istoria românilor.
Cel mai sincer a fost Victor Stepaniuc, care a spus, pentru Partidul Comuniștilor una din principalele sarcini politice este scoaterea istoriei românilor din învățământ. Iată, eu am ziarul, numărul 23 din 23 iunie, este clar spus. Nu este vorba de perfecționarea învățământului istoric, nu este vorba de integrare Republicii Moldova, este vorba de o sarcină politică și ideologică.
Istoricii s-au arătat de asemenea îngrijorați de ceea ce Anatol Petrenko a calificat drept tentativă de a deturna istoria contemporană a Republicii Moldova, atunci când cea de 15 aniversare a independenței este diluată cu manifestații dedicate așa numitei eliberări de sub ocupația fascistă, iar satele și orașele Republicii Moldova s-au transformat, cum s-a exprimat Petrenko, într-o rezervație de monumente ridicate ostașului sovietic.
Se ridică în continuare monumentele lui Lenin și într-un mine foarte impresionat la anienii noi. Acolo stă biserica și alături de biserică monumentul lui Vladimir Ilici Lenin. El este adevărat că stă cu spatele la Casa de Cultură. Cultura stă cu spatele și cu fața stă la Procuratură.
La conferința de azi au fost prezenți și susținători ai noului curs de istorie integrată. Directorul Institutului de Istorie și Drept de la Academia de Științe, Alexandru Burian, s-a declarat convins că numai prin asimilarea noului curs, învățământul din Moldova se va alinia standardelor europene, chiar dacă a recunoscut totuși că noile manuale ar putea avea unele carențe.
Eu personal nu am văzut aceste manuale, nu au posibilitatea ca să le analizez, de altfel ca și alții. Însă dacă sunt elemente care contravin cu argumentele de bază, evident că e necesar ca să fie revăzute aceste manuale.
Iată ce a declarat Europei Libere în legătură cu aceste manuale ministrul educației, Victor Țircun.
Noi nu putem vorbi de calitatea manualului, fiindcă el nu este încă expus atenției noastre. Există manuscris și eu sper că după evaluări externe și interne, aceste manuale a să fie expuse opiniei publice. Mai mult ca atâta, istoria are dreptul să folosească diferite izvoare, diferite surse. Și de aceasta noi vorbim că pentru a preda istoria ca disciplină, pentru a descrie diferite evenimente, fapte care au fost în trecut, noi trebuie să folosim opiniile diferitor participanți acestor evenimente. Fie aceasta pro, fie aceasta contra.
Deputatul creștin-democrat, istoricul Ion Varta, se teme însă că folosirea unor manuale de alternativă, sugerată public de ministrul Țircun, va fi blocată în realitate prin dispoziții neoficiale date de același minister al educației.
Știm foarte bine, una se declară, alta se face în realitate. Vor fi indicații la același minister adresate șefilor direcțiilor de învățământ. Dacă vor apare asemenea manuale de alternativă, ele vor fi blocate și vor fi expuse din circuit.
O posibilă soluție, în opinia lui Varta, ar putea fi folosirea, în paralel, a manualelor existente de istoria românilor. Numai că și în acest caz, crede el, profesorii care vor folosi astfel de manuale ar putea fi constrânși, prin diferite pârghii administrative, să renunțe la cele inconvenabile autorităților. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
În comentariul său săptămânal pentru postul nostru de radio, scriitorul și analistul politic Vitalie Ciobanu se oprește la Ziua Independenței și la modul în care a fost sărbătorită anul acesta. Vă invităm să ascultați acest punct de vedere, reamintindu-vă că opiniile exprimate nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Învingătorul ia totul este titlul unui șlagăr din anii 80 al celebrei formației suedeze ABBA. Morala acestei maxime s-a văzut tradusă politic în Republica Moldova cu prilejul zilei de 27 august, când președintele Voronin și partidul său și-au adjudecat toate meritele independenței, au pozat ca părinți fondatori ai statului moldovean, amestecând, din nou, într-un mod halucinant, simbolistica regimului sovietic de ocupație cu valori naționale românești, memorialul de la Șerpeni cu statuia lui Pan Halipa, inaugurată pe 27 august la Chișinău. Această maree propagandistică, răbufnită pe toate canalele media, ar fi trebuit întreruptă, pigmentată, cu voci și puncte de vedere alternative. Libertatea de expresie și pluralismul politic sunt stipulate în Constituția Republicii Moldova, dar în realitate nu funcționează. De această situație sunt vinovate însă și partidele politice, care, moleșite de vacanță, nu s-au gândit să organizeze vreo manifestație proprie de 27 august și au permis puterii să-și impună nestingherit viziunea asupra independenței Republicii Moldova. Acum, opoziția nici măcar nu poate protesta că televiziunea de stat a boicotat-o, de vreme ce nu a produs niște evenimente demne de atenție. De fapt, cum funcționează partidele politice, altele decât pe CRM? Cum își fac ele auzit mesajul? În cel mai bun caz, organizează conferințe de presă și expediază comunicate pe internet. E adevărat că internetul îți oferă avantajul rapidității, însă elimină contactul direct, confruntarea nemijlocită cu opiniile celor cărora te adresezi. Conferințele de presă din Moldova au în general aspectul unor reprezentații teatrale, prost regizate. Ziariștii, mereu aceiași, care vin la aceste întâlniri, manifestă o vizibilă blazare față de partiturile politicienilor. Spectacolul anodin la care asistă este lipsit de impact și de urmări notabile în viața politică. Cele două, trei partide care organizează așa zisele briefing-uri o fac doar ca reacție la anumite decizii ale guvernanților, nu pentru a-și promova inițiativele proprii. Ele nu prezintă programe, soluții, strategii alternative la politicile guvernamentale. Subiectele conferințelor de presă sunt de rezonanță mediocră. Lipsește atitudinea politică de anvergură, viziunea asupra contextului internațional în care evoluează Republica Moldova. Nu vei auzi luări de poziție față de marele crize globale, cum sunt tensiunile din Orientul Mijlociu sau disputele europene. Ignorarea acestor subiecte întărește impresia că problemele lumii nu privesc Republica Moldova, care nu poate sparge cercul obsesiilor interne, obsesii fără sfârșit și fără remediu. Doar două partide parlamentare ies cumva din acest clișeu, dar într-un mod foarte discutabil. Comuniștii nu simt nevoia unor conferințe de presă, pentru că partidul lor e în toate, ca să citez un vers înarepat din epoca de aur ceaușistă. Șefii pe CRM sunt ziua întreagă pe sticlă, cum se spune. Domină micul ecran și se adresează poporului exclusiv din postura administrației de stat, cu care s-au contopit până la indistincție. Controlul informațiilor le-a permis comuniștilor să pună pe roate un imens mecanism de autolegitimare în ochii maselor. Celălalt partid parlamentar, opac față de presă, este PPCD. Parteneriatul cu Voronin l-a redus la tăcere. Tot ce răzbate mai senzațional din direcția sa sunt schismele care macină această fracțiune parlamentară, excluderile și mazilirile diferitor șefi de filiale din provincie. Abia când se dă startul campaniilor electorale, activitatea politică în Moldova mai capătă suflu. În ziua votării, alegătorul primește un buletin cu vreo 20 de sigle de partide, unul mai obscur decât altul. Omul le contemplă buimac, incapabil să le deosebească și până la urmă votează Partidul Comunist, singurul căruia îi găsește niște merite. Scepticismul alegătorului, până la un punct, este explicabil. Majoritatea partidelor din Moldova par să existe doar pentru a satisface anumite interese private. Ele nu își propun să ajungă undeva. Nu își propun să câștige puterea, ci vânează privilegii și oportunități de afaceri pentru o mână de lideri. E principala cauză care îi mână în luptă. Această absență iresponsabilă așterne covor roșu în fața Partidului Unic și menține democrația moldovenească în stare de subdezvoltare. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Recent, președintele Ucrainei, Victor Iușcenco, a declarat că în țara sa limba oficială de stat va rămâne limba ucrainiană și corespondenta noastră, Valentina Urso, a vrut să afle de la deputatul ucrainian Ion Popescu, vicepreședintele Comisiei pentru Drepturile Omului și Protejarea Minorităților din Rada Supremă a Ucrainei, care va fi statutul limbii române care se vorbește în comunitățile românești din Ucraina.
În Constituția Ucrainei, varianta actuală, e scris clar, limba ucraineană este limba de stat. Referitor la limba rusă, în Constituția Ucrainei e spus clar că statul va asigura protecția funcționării limbii ruse și altor limbi a minorităților naționale, protejarea și funcționarea acestora. În această ordine de idei se încadrează și crearea unui mecanism eficient de realizare a cărții europene a limbilor regionale și minoritare, și aici ar trebui adoptată o lege privire la funcționarea limbilor în Ucraina. Ori în anul 1999 a fost ratificată această carte în prima variantă, de care beneficiau nu numai rușii, dar și românii și alte minorități. Era scris clar că în unitățile administrativ-teritoriale, acolo unde reprezentanții unor minorități reprezintă numai puțin de 20%, limba lor va fi folosită la nivelul limbii de stat. Adică se are vedere în administrație, în învățământ, în mass media, etc. Însă Parlamentul din 2002 a adoptat o nouă variantă prin care a ratificat Carta Europeană, unde deja nu se mai vorbea de 20%, ci se vorbea de 50%. Or, o limbă minoritară nu poate fi spusă în condițiile când se cere ca majoritatea populației să vorbească această limbă. Dar chiar și în aceste condiții există unități administrative teritoriale unde nu limba ucraineană este folosită peste 50%, ci alte limbi. Se are în vedere limba rusă în estul Ucrainei, dar se are în vedere și limba română, cum ar fi cazul raionului Herță, unde 97% sunt români, cum ar fi cazul unor localități din Transcarpatia, unde majoritatea vorbesc limba maghiară, inclusiv avem 6 primării unde românii constituie între 50 și 90% din populație. Avem câteva localități în sudul Basarabiei, unde se vorbește din nou limba română. Se are în vedere câteva raioane din sudul Basarabiei, unde este limba bulgară. În acest se vorbește despre adoptarea unui cadru juridic pentru funcționarea limbilor regionale. Chiar și liderul Partidului Regiunilor, fiind întrebat ce va face cu limba rusă, a spus până ce în Constituție e scris limba ucraineană, limba de stat. Pentru a face amendamente la Constituție este nevoie de 2/3. Nu vor întruni niciodată 300 de voturi pe parcursul acestei legislaturi.
Cum ar putea să evolueze relația moldo-ucraineană în contextul reglementării transnistrene?
Va depinde nu atât de Ucraina și Moldova, cât de forțele care sunt implicate direct în această problemă. Am în vedere forțele de la Est, de la vecinul cel mare, dar și forțele occidentale, în primul rând OCCE-ul și alte structuri. Situația nu se va schimba cu mult, din păcate, dar eforturi vor fi depuse pentru că, după câte știți, în Transnistria destul de mulți cetățeni ai Ucrainei locuiesc acolo, care și-au luat cetățenia ucraineană, păstrându-și însă și cetățenia Republicii Moldova. La legile prezidențiale din 2004 au votat peste 20.000 de oameni în Transnistria. Adică sunt cetățenii ucraineni, trebuie să o spunem clar. Încă există o mulțime de cetățenii ucraineni, câteva zeci de mii, care locuiesc în Transnistria și statul ucrainean este obligat să-i apere ei ca cetățeni. Același lucru, Republica Moldova este cointeresată că pe teritoriul ei, indiferent unde se află, în zona controlată de Chișinău sau în zona controlată de Tiraspol, există teritoriul Republicii Moldova, cetățenii ai Ucrainei. Adică această problemă trebuie abordată și ea va fi soluționată cândva. Cred că problemele vor evoluționa așa cum îți spune Dumnezeu și istoria, nu cum le doresc politicienii. Felicitări cu sărbătoarea limbii noastre, cea română, lucru care ne unește pe toți, și cei din Ucraina, și cei din Albania, și Macedonia, dar și cei din statul Moldav, unde scris că limba oficială e moldovenească, dar tot română rămâne.
Urarea a fost făcută de deputatul ucrainean Ion Popescu, vicepreședintele Comisiei pentru Drepturile Omului și Protejarea Minorităților din Rada Supremă de la Kiev, într-un interviu telefonic realizat de Valentina Ursu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Furnizorul municipal de energie termică și apă caldă, Termocom, cere majorarea tarifului pentru căldură până la 530 de lei pentru o gigacalorie, de peste două ori mai mult față de tariful actual. De când vor fi nevoiți oamenii să plătească mai mult? A încercat să afle Valeria Vițu, care a stat de vorbă cu Mihai Arusoi, directorul comercial al Termocom.
Actualmente, SA Termocom cere majorarea tarifului energie termică, ținând cont că tariful de 233 de lei a fost aprobat la 1999 în luna iunie. Până în prezent, tariful la cerințele noastre a fost rămas nesoluționat. Am solicitat să fie examinat și aprobat de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, deoarece înaintându-l pe parcursul acestui an la Consiliul Municipal, a rămas neexaminat. Tariful de 233 de lei, dacă vom intra în perioada de iarnă 2006-2007, poate fi în pericol mișorare sau îndiopște și starea livrării energiei termice. Gazul este ridicat, apa, pe parcursul acestui an a fost majorat tariful, energia electrică a fost majorat tariful, însă noi astăzi cu acoperirea cheltuieli reale la 40%, nu avem posibilitate să ne achităm cu furnizorii.
Dacă noul tarif va fi acceptat de Consiliul Municipal și de ANRE, de când va intra în vigoare noul tarif?
Noi sperăm că fie aprobat până la 15 octombrie, cel mai rău caz la 1 noiembrie, ca la începutul sezonului din încălzire să intrăm cu tariful nou.
Nu credeți că majorarea tarifului va înrăutăți situația consumatorilor?
Va înrăutăți situația și starea livrării sau mișorarea temperaturii, când consumatorii practic nu vor primi încălzire, dar vor fi nevoiți să achite plățile pentru energie termică. Considerăm strict necesar, fiindcă nu suntem scutiți de plățile pentru gaz, nu suntem scutiți pentru plățile de apă, energie electrică, dar vom fi nevoiți să achităm în întregime 100% gazul primit și alte servicii. Sperăm consumatorii să aibă confort în apartamente, căldura, temperatura cuvenită, în cazul când va fi acceptat și aprobat, tariful consumatorii va urma să achite. Altă ieșire noi nu avem astăzi.
Și care sunt în prezent restanțele consumatorilor față de Termocom?
În jur la 450 milioane lei, dintre care 377 milioane lei sunt datoriile consumatorilor de uz casnic, deci datoriile populației.
Și cum vă propuneți să luptați în acest an cu răuplatnicii?
Actualmente avem în jurul la 30-40% acționați în judecată și până la 1 noiembrie, la începutul sezonului de încălzire, avem un grafic în comun cu gestionarea fondului locativ la care se perfectează acțiunile în judecată și toți consumatorii răuplatnici care au datorii, i-am ales la 1000 în sus, ei sunt în jur la 39.000 apartamente, vor fi toți acționați în judecată și forțat vor fi nevoiți să achite restantele. Sperăm că se vor grăbi la achitarea acestor datorii, ca în nou sezon de încălzire plățile curente să fie achitate 100%.
Și în cazul în care nu achită, ce veți
în cazul când nu achită, atunci vor fi nevoiți timpul de iarnă să demarajăm apartamentele. În cazul când blocul locativ va fi nivelul de achitare foarte jos, atunci nu vom lupta cu 80 sau 90% apartamente, dar vom fi nevoiți să deconectăm blocul în întregime.
Mihai Arusoi, directorul comercial de la Termocom, răspunzând întrebărilor Valeriei Vițu. Salariul pe economie în luna iulie în Republica Moldova a fost de 1754 de lei, cu 70 de lei mai puțin față de luna anterioară, a anunțat astăzi Biroul Național de Statistică. În sfera bugetară, salariul mediu a fost în descreștere cu 318 lei față de luna anterioară, iar în sectorul real, salariul mediu ar fi crescut cu 49 de lei, până la 1843, potrivit Biroului Național de Statistică. Radio Europa Liberă l-a solicitat pe analistul economic Vyacheslav Ioniță să explice această situație și dacă această tendință va continua.
Este un indicator nerelevant. În primul rând, doar 25% din populația aptă de muncă este angajată, dintre care 10% în sectorul bugetar, iar 15% în sectorul real al economiei. Salariul lor, în cea mai mare parte, nu este salariul reflectat în datele statistice, deoarece încă o parte mare de salariu este primită în formă gri, deci în plic. Din acest caz, departamentul statistic, când operează cu aceste date, mai mult stresează populația decât o informează. Asta este prima. Al doilea este că ritmul de creștere s-a stopat în 2005, în 2006 în general, toată creșterea trebuie să fie doar pe contul celor bugetari. Iar ceea ce este că la profesori în salariu a scăzut foarte mult, cred că este legat de faptul că concediale, deci altceva nu găsesc, deoarece nu a fost o modificare de salariu, nu a fost o reducere de salariu în sectorul bugetar. Deci este legat pur și simplu cu cei de la statistică, că nu au fost atenți și au dat cifrele neluând în calcul acest factor sezonier, concediile care le-au primit toate în luna iunie și pe iulie nu s-a întâmplat nimic extraordinar. Deci nu cred că este ceva relevant.
Analistul economic Veaceslav Ioniță răspunsând întrebărilor lui Vitalie Dogaru. Guvernul de la Chișinău a aprobat astăzi proiectul unei noi legi cu privire la adopție, care va intra în vigoare după ce va fi examinată și adoptată și de către legislativ. Executivul consideră că legea veche nu asigură desfășurarea procedurii de adopție națională și internațională cu respectarea standardelor internaționale și a drepturilor copiilor, relatează Sergiu Praporșcic.
Proiectul de lege prevede instituirea unei noi autorități centrale de specialitate, Agenția Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului, care va promova politica statului în domeniul protecției drepturilor copilului, inclusiv prin adopție. Instituirea acestei agenții este absolut necesară, dat fiind că în iulie 2006, Curtea Constituțională a scos în afara legii Comitetul Național pentru Adopții. Dacă cazurile de adopție națională sunt examinate de autoritățile teritoriale pentru adopția națională, cele de adopție internațională, odată cu desființarea comitetului, deja de mai bine de o lună nu-și mai pot găsi o soluționare. Coordonatorul proiectului Spre o familie a Asociației Amici dei Bambini, Giuseppe Netis, susține că adoptarea unei noi legi este un pas înainte, dat fiindcă va face mai clare care sunt legile de adopție pentru toți actorii implicați în acest proces.
Cred că este necesară o lege care se ocupă nemijlocit cu domeniul adopție și este binevenit crearea unei agenții naționale pentru protecția drepturilor copilului, care înainte nu exista.
Vom aminti că vechea problemă în domeniul adopției este adopția internațională, față de care autoritățile au o atitudine reticentă. Ca și o parte a societății care are temerea că unii dintre copiii adoptați de către cetățeni străini ar putea deveni victime ale traficului de organe sau că noi, părinți adoptivi, ar putea să le impună convingeri religioase și naționale străine. Deși proiectul de lege admite adopția internațională, se pare că autoritățile își mențin rezervele față de adopția copiilor moldoveni de către străini. Cel puțin asta transpare din nota informativă ce însoțește proiectul de lege al guvernului, care citează un raport al Procuraturii Generale ce menționează că, în urma ultimelor controale efectuate, a depistat multe cazuri de adopție cu încălcarea normelor naționale și internaționale, care au dus la lezarea drepturilor copiilor adoptați, părinților biologici și ale celor adoptivi. Procuratura menționează faptul că cele mai multe dintre aceste ilegalități s-au comis în cazurile de adopție internațională. Citez, au fost depistate cazuri în care cetățeni străini, contrar principiilor dreptului internațional, au adoptat copii din Republica Moldova fără prezentarea actelor necesare și fără a face dovada îndeplinirii condițiilor speciale impuse de lege. Citat încheiat. Expertul Asociației Amici dei Bambine, Giuseppe Netis, susține că autoritățile sunt obligate să întreprindă toate măsurile ca puținele cazuri de adopție internațională să se desfășoare în condiții de totală legalitate și transparență.
Este important, după părerea mea, ca Agenția Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului să promoveze nu doar adopția națională, dar și să aibă în cont efectele pozitive adopției internaționale. De ce? Nu uităm că deseori mulți copii nu sunt adoptați la nivel republican. Copii cu problemele fizice sau psihice sau copii care au mai mult de 5, 6 sau 7 ani. De fapt, targeta asta de copii merge la adopția internațională și este foarte important că oferim și o șansă de a avea o familie la, la această grup de, de copii.
Potrivit informațiilor oferite de guvern, în perioada 2002-2004, 149 de copii din Republica Moldova au fost adoptați de cetățeni străini. De cele mai dese ori, în 75 de cazuri, de cetățeni ai Statelor Unite ale Americii. Guvernul nu precizează dacă în perioada 2004-2006 au fost înfiați sau nu copii prin instituția adopției internaționale. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204 792 Chișinău. Repetăm, 204.